nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumazah Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon dhe përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit takohet me presidentin e Nikaraguas. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një takim me presidentin e Nikaraguas Daniel Ortega, duke deklaruar se pala amerikane është ende duke ndjekur negociata dhe dialogu me Iranin, tha: "Ne asnjëherë nuk kemi ikur nga tryeza e negociatave, por jemi të vendosur që të ndjekim me dinjitet interesat kombëtare të vendit." Duke i referuar rezistencës së Nikaraguas kundër presioneve të Washingtonit, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në të takim, tha se edhe Republika Islamike e Iranit ka dalë kundër veprimeve amerikane dhe ka bërë përparim të madh në këtë drejtim. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi se sanksionet kanë krijuar probleme për Iranin, por përparimi dhe zhvillimi Iranit islamik është bazuar në fuqinë e tij të brendshme dhe në përvojat e vlefshme që ka vendosur Iranin në mesin e vendeve të pavarura në botë në fusha të ndryshme. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje në shkrimin e dokumentit gjithëpërfshirës të bashkëpunimit mes Teheranit dhe Namaguas dhe theksoi nevojën për të ndjekur marrëveshje dypalëshe. Në këtë takim, presidenti i Nikaraguas gjithashtu vlerësoj qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit kundër sanksioneve mizore dhe kritikoj mos veprimin e organizatës së kombë bashkuar ndaj veprimeve të tilla të njashme. Daniel Ortega duke theksuar se Shtetet Bashkuara është i vendmi vend në botë që ka përdorur një A bombë atomike, shtoi. Ata nuk kanë të drejtë të ndalojnë përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit për të arritur energjinë paqësore bërthamore. Presidenti Nikaraguas shtoi: "Ne kemi synime të përbashkëta që është paqja për ne dhe të gjitha kombët e botës dhe duan të zgjerojmë marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit." Presidenti i Nikaraguas ndër të tjera tha: "Ne kemi besim se rruga e ardhshme është e qartë dhe dominimi i imperializmit nuk mund të vazhdojë më në botë." Kryeministri britanik përpiqet të parandalojë një krim masive të popullit anglis. Kryeministri britanik Rishi Sunak përpiqet të parandalojë një krim masive në Angli duke miratuar një ligj të ri në këtë vend. Në protestë për krizën e kostos së lartë të jetesës në Angli që nga viti i kaluar me dhitra sindikate të mëdha të punëtorëve në Angli, ka nisur greva dhe demonstrata dhe këto protesta do vazhdojnë edhe në muajt në vijim. Qeveria britanike e cila kundërshton kërkesën e punëtorëve të sektorit publik për rritje pagash planifikon të miratoj ligje për të kufizuar fuqinë e sindikateve për të mbajtur demonstrata dhe greva. Të mërkurën e javës së kaluar u zhvillua greva më e madhe e përgjithshme në Mbretërinë e Bashkuar në 10 vjet, duke përfshirë rreth gjysmë milioni punonjës të sektorit publik, duke përfshirë mësuesit, oficerët e rendit dhe të kufirit dhe dëkana, punonjësit e kururdhëve dhe stafi i universiteteve. Sipas gazetës Daily Mail, tashmë kryeministri anglisë synon të parandaloj zgjerimin e greve me nxjerrjen e një ligji të ri. Gazeta Daily Mail thosë se sipas ligjit të propozuar nga kryeministri britanik, sindikatat e punonjësve të sektorit publik duhet të ofrojnë shërbime minimale gjatë grevës dhe sindikatat e mësuesve të këtij vendi duhet të informojnë prindërit e nxënësve se cili mësues është futur në grevë. Grevat e së mërzkurë shkaktuan ndërprerje serioze të rendimentit në jetën e përditshme në Anglinë me shkollat ku mbyllën dhe trenat që nuk funksionuan. Pentagoni njofton praninë e një sonde e zbulimi kinezi mbi territorin amerikan. Pentagoni ka deklaruar se po përgjumon një balon spionë anglezi që fluturon të mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vendosi ta rrezojë atë për arsye sigurie. Zyrtar të lartë të Pentagonit pretenduan se baloni i përkisë Kinës, megjithëse shtëpi e barë rekomandoi që të mos merren ndonjë veprime ushtarake për të shkatëruar këtë balon. Zëdhënësi i Pentagonit, Gjenerali Patrick Ryder, tha qeveria amerikane ka identifikuar këtë balon vëzhgimi mbi qiellin në këtë vend dhe vazhdon ta monitorojë atë. Shikimi i fundit i kësaj baloni u konfirmuar në qiellin mbi Billings në Montana, por nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tij aktuale. Duke i referuar kësaj balone, Lloyd Austin, sekretari amerikan i mbrojtjes, tha për shkak se dy balonet kanë një lartësi të madhe, nuk paraqet asnjë kërcënim për avionët. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka pohuar se është sigur që baloni i përket Kinës. Dhe raportohet se zyrtarët amerikanë kanë qenë në kontakt me Pekinin për këtë çështje dhe se të gjitha opsionet janë në tryezës për veprime të mëtejshme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thirrur ambasadorin kinez për të protestuar kundër ekzistencës së kësaj balone dhe Washingtoni pretendon se është një balon spion i kinezit në mënyrë që të përcjellë këtë vend mesazhe të qartë dhe transparent të Washingtonit për balonin e spionazhit kinez. Megjithatë, Pekini nuk e mori përgjegjësinë për balonin dhe kjo ndodhi në pak të vizitës së ardhshme të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në Kinë. Lufta e robotëve të luftës ruse me tanke ukrainase. Rusia përpiqet të përdorë robot luftarë për t'u kundërvend tankeve ukrainase. Newsweek shtoi se Dmitri Rogozin, kreu i grupit këshillor ushtarak kryqëzimtarit, ndau një video të robotit luftarak duke lënë kamion në zonë luftës të ende dhe njoftoi se katër robot marker kanë hyrë në Donbas siç ishte planifikuar. Ai shtoi, ne do fillojmë gjykimin e imazheve të objektivave, dizajnime metodot të luftës në përbërjen në robotë luftarak dhe instalimin e armëve antitank me fuqi të lartë. Në fund të janarit, Rogozin njoftoi plane për të dërguar robot marker në Donbas. Sipas tij, modeli sulmues i këtij roboti hani mund të shkatërrojë tanket Abrams të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tanket gjermane Leopard të dhuruara për forcat armatosore të Ukrainës. Ky postim nga Rogozin vjen pasi Ukraina do të marrë disa lloj tankesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe vendet e tjera anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi një plan për të dërguar 31 tanke M1 Abrams në Ukrainë. Gjermania njoftoi së fundi se do të sigurojë Ukrainës tanke Leopard 2. Megjithatë, Antoni Antonov, ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara, i tha Newsweek padyshim që tanket amerikane do të shkatërrohen ashtu si dhe shembujt e tjerë të pajisjeve ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Një përfaqësuese në Kongresin Amerikan u përshtua nga Komiteti i Marrëdhënieve me jashtë për shkak të kritikave ndaj Izraelit. Ilhan Omar, një përfaqësuese femër myslimane e Partisë Demokratike, u përshtua nga Komiteti i Marrëdhënieve me jashtë të dhomës së përfaqësuese, të dominuar nga republikanët për shkak të kritikimit të saj ndaj regjimit të Izraelit, sipas Guardian. Dhoma e përfaqësuese e Shtetit Bashkuar të Amerikës përjashtoi Ilhan Omar nga Komiteti i Marrëdhënieve me jashtë me 218 vota pro, republikane kundër 211 vota kundër të demokratëve. Ilhan Omar, një refugjat nga Somalia, është një nga gratë e parë myslimane që shërbën në dhomën e përfaqësuese dhe shpesh përballet me kërcënime, me vdekje dhe kërcënime të tjera dhune. Republikanët në dhomën e përfaqësuese lëvizin për të përjashtuar Omarin nga Komiteti i Marrëdhënieve me jashtë të dhomës së përfaqësuese pas deklaratës të Ilhan Omar, të cilën kryetari Kevin McCarthy i përshkroi si deklaratë të përsëritur antisemite dhe antiamerikane. Në rezolutën e sejmë së republikanëve kundër Ilhan Omar, ai u kritikua hapur në një postim në Twitter në 2019 që i quajti mbështetësit e Izraelit dëshmirës të parave. Vazhdoi sulmet e artilerisë saudite në Yemen, një të vrarë dhe 7 të plagosur. Burimet dhe lajme raportuan se sulmet me artilerit e Arabisë Saudite në zonë kufitare të provincës Sadë në veri të Jemenit ka lënë një të vdekur dhe 7 të plagosur. Si pas a gjësi zyrtare dhe lajmeve të Jemenit Saba, ushtria Arabisë Saudite ka vënë shenjë së zonën afra të qytetit kufitar Mamba, që ndodhet në provincës Sadë. Si pas këtë raporti, si pasojë këtyre sulmeve, është vrarë një civil dhe janë plagosur 7 të tjerë, mes të cilëve 2 migrant afrikan. Të mërkurën 2 civil jemenas u vranë dhe 4 të tjerë plagosur në sulmet e ushtrisë saudite në zonën Al-Moken të qytetit Manbe. Zona kufitare të provincës Sadë po dëshmojnë pothuajse çdo ditë sulme me raketa, granatime, artileria dhe të shtana nga ushtarët agresor saudit. Arabia Saudite në formën e një koalicioni të disa vendeve arabe përfshirë Emiratet dhe Bashkuara Arabe dhe Mendimën dhe Dritën Jeshile të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndërmori sulme masive kundër Jemenit, vendi më i varfër arab, me pretekstin e kthimit të Abdurrabu Mansur Hadit, presidentit të vetërhequr dhe të arratisur të këtij vendi, që nga prilli e 7 vite më parë. Kjo me qëllim që Abdurrabu Mansur Hadit të përmbush ambicjet dhe synime politike të Arabisë Saudite në Jemen. Por koalicionin saudit nuk arriti të arrijë këtë qëllim për shkak të rezistencës së guximshme të popullit dhe forcat armatosur jemenase dhe operacionet e tyre speciale raketore dhe të dronëve dhe detyruan të pranonte arpushimin, i cili përfundoi pas 3 faza 2 muajore si rezultati shkeljeve të koalicionit agresor arab dhe nuk është rinovuar akoma. Rritet norma interesit e euro si në atulja inflacionën në eurozonë. Pavarësisht rënies së inflacionit gjatë muajve të fundit, Banka Qendrore Evropiane ka vendosur të ndërhyjë duke rritur normën e interesit në vlerën 0.5%. Gjatë javës të fundit inflacioni nuk ka rënë ashtu siç pritej nga autoritetet financiare evropiane. Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde po ndërmend masa për të ndaluar rritjen e çmimeve që quajnë muri anti-inflacion. A e parlamen një ndërhyrje tjetër në muajnë marës e në 6 mëndë të fillimit e shkurti, ku më norma interesit dhe monedës së përbashkët e rrët dhe rritën me 0.5% nga ndërhyrje të fundit të bankës qendrore të diktuar nga situatë e luftës në Ukrajinë, norma euros është rritur në vlerën 3%, shifra më e lartë që nga viti 2008, normat e interesit të rifinansimin, normat e huadhënës dhe normat e depozitave, rritën respektivisht në 3%, 3.2%, 25% dhe 2.5% dhe efekti fillojnë nga data 8 shkurt 2023. Kjo ndërhyrje është shumë pritur nga tregji që i shtohen 5 rritjeve të një pasnjëshme tashmë të vendosur gjatë vitit 2022. Inflacioni në janar në eurozonë filloi të shfaqte disa shenjë ngadalësimi duke arritur në 8.5% në Italinë dhe në 10.1%, ndërsa në Spanjë më i ulti 5.8%. Objektivi i Bankës Qendrore Evropiane për inflacionin është 2%. Blinken telefonat me presidentin serb, mesazhit të bashkuara për Beogradin. Sekretari Amerikan i shtetit Antoni Blinken ka zhvilluar dje një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo është bërë ditur nga sekretari Blinken përmes një postimi në Twitter. Në fokus të bisedës ka qenë dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Bisedova me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të falendëruar për angazhimet e konstruktive me ekipin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimin Evropian javën e kaluar. Dhe për qasjen e hapur të tij ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajon, i cili është thelbësor për sigurimin e së ardhmes evropiane të Serbisë, ka shkruar Blinken. Presidenti serb ka lënë të kuptohet se do të pranojë propozimin, duke palëmëruar për pasojë që mund të ketë Serbia nëse e refuzon atë. Kurti i tregon kushtet për të pranuar asociacionin. Kryeministri Albin Kurti ka treguar në kuvend rrethanën të cilët duhet të zbatojë asociacionin komunave me shumicë serbe. Këto janë pika që përmendi kryeministri i Kosovës. Asociacioni të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Asociacioni nuk do të jetë monoetnik, duhet të ndërrojë emrin. Nuk mund të ketë asnjë pushtet publik apo ekzekutiv, duhet i shërbej vetëm bashkëpunimit horizontal të komunave sipas kushtetutës. Të drejtat e pakicave kombëtare duhet të ngarthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve si dhe të marrin parasysh standardet dhe modelet evropiane. Para vendosjes së asociacionit, strukturat ilegale në veri të shuan dhe të bëhet dorëzimi të gjitha armëve ilegale. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke dhe vetëm pasi Serbia të ketë pranuar parimet dhe kartës së Kombeve Bashkuar në raportet e saj ndër shtetërore me Kosovën. Presidenti i Serbisë i hetë tërheqë letra e dërguar në mes të Shtetit të Bashkimit Evropian për mos pranimin e aplikimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Të ndërruar dhe US ndoqët buletin e informativ të lajmë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën Bashkimi Evropian është zotuar të dyfishojë programin e ditë të ndihmës ushtarake për Ukrainën. Bashkimi Evropian është zotuar të dyfishojë programin e ditë të ndihmës ushtarake për Ukrainën duke trajnuar 15,000 trupa shtesë. Kjo është pjesë e programit që synon të tregojnë se Evropa do të qëndrojë në krah të Ukrainës për një kohë të gjatë. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në fillim të vizitës së saj dytëtorë në Kiev për sërritjes së Bashkimit Evropian deri më 24 shkurt në përvjetorin e parë të sulmit ndaj të Rusisë ndaj Ukrainës planifikon të vendosë një paketë 10 sanksionesh kundër Rusisë. Ursula von der Leyen, në një udhtim të shoqëruar nga 15 komisionerë të Bashkimit Evropian gazetarëve, u tha: "Ne edhe do bëjmë Putinin të paguajë për luftën e tij brutale. Rusia po paguon një çmim të rëndë sot, sepse sanksionet tona po gërryejnë ekonominë e saj dhe po e kthejnë atë një brez prapa." Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, deklaroi se Ukraina dhe Bashkimi Evropian kanë një detyrë të përbashkët për të frenuar shmangin e sanksioneve ruse, duke shtuar: "Sa më shumë ta bëjmë këtë, aq më afër do të jemi pranë fitores kundrejt Rusisë." Von der Leyen gjithashtu zotua të vazhdojë presionin në rritje dhe theksoi se Bashkimi Evropian do të kufizojë çmimin e produkteve të naftës ruse si pjesë e një plani më të gjerë të grupit G7 për të kufizuar të ardhurat e naftës që janë në dispozicion të makinës së luftës së Kremlinit. Perëndimi do të furnizojë Ukrainën me 2400 gjeneratorë përveç 3000 të dorëzuar tashmë, dhe ka premtuar financimin e këtij vendi me panele diellore për të furnizuar ndërtesa publike të vendit. Lidhet me këtë zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, të njëjtë njoftoi planin e Bashkimit Evropian për të dhënë Kiev paketën në 7 ndihmë ushtarake në vlerë prej 500 milionë euro, si dhe 45 milionë euro që do të përdoren për misionet e trajnimit financiar. Në një intervistë për kanalin televiziv France 24, kreu i diplomacisë evropiane gjithashtu njoftoi për shpëtimin e proceset të trajnimit të ushtarëve Ukrainës nga Bashkimi Evropian në Poloni. Duke kujtuar se qëllimi fillestar i këtij misioni ishte trajnimi 15,000 ushtarëve, Borrell tha: ne e dyfishuan numërin e tyre në 30,000 ushtar. Von der Leyen dhe Josep Borrell, së bashku me 14 komisionerët të tjerë të Bashkimit Evropian, bërritën në Kiev në masë të rrepta sigurie për të takuar qeverinë Ukrainës. Von der Leyen tha, ne jemi këtu së bashku për të treguar se Bashkimi Evropian si gjithmonë qëndron fort pranë Ukrainës. Qëllimi i kësaj vizite simbolike ishte jo vetëm për të treguar mbështetje, por edhe për të inkurajuar Ukrainën për të bashkuar me Bashkimin Evropian me një shpejtësi të paprecedent. Qeveria e Ukrainës ka për shprehur shpresën për të bashkuar me Bashkimin Evropian brenda 2 viteve, por shumica vendeve anëtare besojnë dhe mendojnë se procesi do të zgjasë me vite, ndoshta edhe për dekada. Von der Leyen do të qëndrojë në Kiev për të marr pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ukrainë, i pari që organizohet në këtë vend që nga invazioni rus në Ukrainë. Bashkimi Evropian gjithashtu dëshiron të përshpejtojë integrimin e Ukrainës në tregun e tij dhe të ndihmojë vendin që të kalojë drejt përdorimit të energjisë së gjelbër. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë: Bashkimi Evropian është zotuar të dyfishojë programin e tij të ndihmës ushtarake për Ukrainën.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. Çaji sapo përgatitur i çajnikut.
Në episodin e tretë të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin në datën 13 Bahman 1357.
Sot është e premte, 13 Bahman i vitit 1357 Hijri Shemsi. Imami ka ardhur dhe zbukurimet me ngjyra dhe llambat vezulluese në rrugët e qytetit premtojnë paqe dhe siguri. Pas nedve të sundimit ushtarak, pas viteve të grushtit të shtetit, pas heshtjes dhe terrorit, tani natën nga oborret e shtëpive dëgjohet zhurma e të qeshurave. Borit me melodi të makinave të zbukuruara me lule të nuseve dhe martesave, tokës e Iranit i ka dhënë buzqeshjen e liris. Qyteti mban erën e dheut të freskët. Nënat kanë larë dhe fshirë pragun e shtëpive, sikur në shtëpitë e tyre imami është mysafir. Qyteti mban erë të rëndafili nga i shumë lule të hedhura nga të rinjt, të cilët me dashurinë e pritjes e Imam Khomeinit rrugët i mbushën me lule. Tingujt e të qeshurave të njerëzve të njohur dëgjohej nga larg dhe afër. Këto net, për tokën e Iranit janë të njohura jo vetëm zërat e fëmijëve dhe të adoleshentëve, grave dhe burrave, por edhe zërat e martirëve të revolucionit. Dëshmorët e revolucionit, gjurmët e gjakut të cilve janë lënë amanet në muret e qytetit. Nënat kanë vendosur fotot e djembe dhe vajzave të tyre martire në derën e shtëpis. Ato pranë tyre kanë ndezur një qeri. Në anë të fotos është vendosur një dek trëndafili. Trëndafili i njohur i kuq që ka buzqeshjen e fytyrës të dëshmorëve. Si gjithmonë, nënat përdori një lesk të bardhë për të fshirë pluhurin e cekët nga fotografia e fëmijës dhe bashkëshortit të tyre, por këtë herë me kornizën e fotografive pëshpëritjet e tyre plot mall janë të reja. Ato, me mekje dhe lumturi, thonë: "Tu bëft nëna, do të doja të ishe me mua sonte dhe të shihje këto zbukurime shumë gjyrshe, njerëzit e qytetit, entuziazmin e tyre, gjëja që keni pritur gjithmonë. Mekja nuk undahet, ato janë të heshtura, është sikur se dikush u përgjigjet në zemrat e tyre, nën e dashur, po të isha unë kjo natë nuk do të kishte ardhur, ky revolucion nuk do të ishte. Të gjithë bashkuam duart për të kërkuar drejtësinë dhe gjakun ton të derdhur padrejtisht e dham që kjo natë të vi dhe toka jon të marë erën e lirisë. Kjo erë dheu e lagësht dhe kjo aromë të rëndafili është e njëjta erë lirie që ne e bërtitëm në një zë. Thërrisnim në netët e shtypjes dhe shtet rrethimit ushtarak, qoftë në rrugët e qytetit apo të fshatit, qoftë në kamzhikun e torturës së Savakut.
Me ardhin e Imam Khomeinit rahmatullah alejhi në atë dhe, pas shumë vitesh munges, drita e shpresës shkëlqeu në zemra dhe në historinë e Iranit u hap një kapitull i ri. Në atë mënyrë që kombi iranian nga çdo shtresë shoqërore dhe ekonomike të mund të krenohej për identitetin e tij iraniano-islamik. Duke rishikuar ngjarjet e 13 Bahmanit 1357, mund të kuptohen mundësit dhe kërcënimet, çka duhet dhe nuk duhet, dhe gjithçka që e shtyn të vendin drejt transformimit, dhe me kalimin e kohës mund të shihej dhe të kuptohej madhështia dhe lavdia e revolucionit të udhëhequr nga larg pamësia e Imam Khomeinit rahmatullahi alej.
Un jam një nga ata njerëzit e qytetit. Un kam një punë dhe biznes në tregun e Teheranit. Radioja në shtëpinë dhe dyqanin ton është gjithmonë e ndezur. Prezantuesi i lajmeve thot: Bahtiari, në përgjigje të pritjes së popullit për ardhin e imamit, po përpiqet ta bëjë situatën të duket si normale, duke dhënë intervista dhe duke folur për planet e tij të ardhshme.
Fillimisht shkolla Refah u përcaktua si vend banimi për vizitat me imamin, por për shkak të numrit të madh të njerëzve, Komisioni i Mirëseardhjes vendosi të zgjedh shkollën Alavi për vend banimin e imamit. Në mëngjesin e datës 13 Bahman, imami u nispër në shkollën Alavi. Njerëzit i drejtuan sytë dhe veshët duke i fiksuar tek shkolla Alavi. Turma e etur për të vizituar dhe takuar imamin është kaq e madhe, sa që rrugicat për rreth shkollës Alavi jenë të mbushura me njerëz. Njerëzit në mure kanë vendosur copa të shkruara me dorë në të cilat shkruhet: të pranoft të vizita, duke vizituar një her imamin, jepja këtë shans edhe të tjerve. Imam Khomeini deklaratat e tij i bëri në një tubim me klerikët. Në një pjesë të këtyre deklaratave ai tha: "Regjimi mbretëror që në fillim ishte kundër arsyes. Çdo popull duhet të vendos fatin e tij."
Hamun që millet miga begit, ma bajat mustaqil bashim. Millet miga atësh nabajat zire farmane mustasharhaj Amerika o ajnabi bashë.
Bahtiari tha: "Përkrahësit e Ajatollah Khomeinit mund të bërtasin e të thërrasin. Kjo nuk dëshmon asgjë. Për fakti që disa miliona njerëz erdhën në Teheran për të mirëpritur Ajatollahun, kjo është tregues i qartë dhe i mahnitshëm."
Fshehja e dritës gjatë ditës bëhet vetëm nga ignorantët. Duke e thënë këtë, Bahtiari veten e bëri që të tallej nga njerëzit në rrugë dhe në treg. Së bashku me pjesën tjetër të shitësve, ne qeshnim me marrëzinë një personi që pretendonte se ishte politikan.
Më 13 Bahman 1357, ndodhën ngjarje të hidhura e të ëmbla, midis tyre në disa qytete të vendit, si në Semnan dhe Torbat Xham, disa persona ranë dëshmorë. Ndërkohë që një antar i lartë i Savakut i quajtur kolonel Motamedi u vra në Teheran. Radio Muska për ngjarjet e 13 Bahmanit ka thënë: studentët iranian që jetojnë në Amerikë demonstruan përpara shtëpisë së bardhë kundër ndërhyrjes amerikane në punët e brendshme të Iranit. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë: deklarata anti-amerikane e Imam Khomeinit, kur ai mbërriti në Teheran, nuk e ndryshoi qëndrimin e Amerikës ndaj Iranit. Ai shtoi: interesi ynë është kthimi i rendit dhe stabilitetit në Iran, në mënyrë që kombi iranian të vendos për të ardhmen e tij.
Amerika ba in hila që in mard ham dehalat dash ba in hila naft ra az ma bord va baraye khodesh dar avaz aygah durus kard.
Ne dinim gjithçka, dinim të gjitha lajmet e brendshme dhe të jashtme. Në të gjithë botën flitej për tokën tonë dhe ne nuk lam asnjë hap prapa në ruajtjen e saj. Çaji i çajnikut në dyqanet tona të vogla ishte gjithmonë gati. Për kalimtarët që pas përshëndetjes rrinin brenda dhe preferonin të qëndronin në ngrohtësinë e stufës me naftë të dyqanit sesa të ftohtin e rrugës. Ne tregtarët u kërkonim shitësve dhe ndihmësve tan që të mbushin gotat me bel të holl dhe me ngjyrë blu dhe të shërbenin bashkëqytetarëve me nga një çaj të ngrohtë. Të gjithë e dinim se kush friksohej më shumë nga guximi i kombit ton. Ne kishim dëgjuar raportin e agjensisë së lajmeve Reuters dhe atë e përhapëm gojë më gojë.
Qeveria izraelite e shprehu fuqishëm shqetësimin e saj për kthimin e Imam Khomeinit dhe tha: ardhja e Ayatollah Khomeinit mund të shkaktojë ekstremizëm të dhunshëm dhe të rrezikojë përpjekjet për paqen në lindjen e mesme.
Kishim të bënim me një armik qesharak. Izraeli po fliste për paqen dhe ne të gjithë qeshnim në dyqanet tona të vogla me pretendimet e një tirani uzurpues si ai.
Një agjenci lajmesh kishte shkruar: kthimi i Ayatollah Khomeinit në Iran, rezistencën në atë vend e ka futur në një fazë vendimtare.
Po, bëhej fjalë për fatin.
Imam Khomeini, në një tubim të pjestarve të forcave aerore, e paralajmëroi qeverinë e Bahtiari dhe i bëri thirrje që të tërhiqej.
I gjithë populli i Iranit ishte i një zëri për këtë çështje. Ne të gjithë, me gjithë zemër, e ndjenim nevojën për liri dhe kjo na bëri që ne, njerëzit e rrugëve dhe të tregut, biznesmen dhe student, burra e gra, të bëhemi politikan. Vendi ynë është fëmia ynë dhe ne jemi fëmijët e vendit. Izraeli dhe Amerika nuk ishin për ne. Lirinë e pavarësinë e tokës sonë kishim djerë me gjithë zemër dhe thërrisnim për të.
Yeah. پیشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز خشم پیکار می کنند به آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته با
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Fazhrit. Lutemi të qëndroni me ne. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, i binduri i Zotit. Jemi në prag të 24 vjetorit të 10 ditëshit të Fajrit të revolucionit islamik të Iranit. Për këtë rast të veçant, ne kemi përgatitur një program të veçant që juftojmë të nëndishni në vazhdim. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themelues i revolucionit islamik të Iranit, nga 13 abani i vitit 1323 e barazvlefshëm me vitin 1964 deri në 12 aban të vitit 1978, ka qenë në mërgim. Për rreth 14 vite, ai ka qëndruar në kurbet për shkak të veprimtarisë së tij politike dhe luftës kundër regjimit Pahlavi. Më 13 aban të vitit 1323, Imam Khomeini Rahmatullah Alej u transferua fshehurazi në Ankara dhe më pas në Bursa të Turqisë. Për ca kohë, më 5 shahrivar të vitit 1324 Hijri Shemsi, ai u transferua në Najaf të Irakut dhe qëndroi atje derisa u shtua presioni për të ndryshuar vendbanimin e tij. Më në fund, më 14 merë të vitit 1357, nën presionin e Mohamed Reza Pahlavi, ai u transferua në fshatin Nofl-le-Chateau në Francë. Nofl-le-Chateau, gjatë ditëve të pikut të lëvizjes, ishte bërë zemra kumbuese e revolucionit iranian. Kur Imam Khomeini Rahmatullah Alej u internua në Turqi, Shahu dhe Amerika nuk e parashikuan kur se ai një dit do të kthehej fitues në Iran dhe do të rrëzonte regjimin perandorak. Në agim të datës 12 Bahman, avioni Imam Khomeini Rahmatullah Alej, zoti e mëshiroft, nga aeroporti Charles de Gaulle në Francë, u ngrit lart në qiell. Në agim, imami dhe shokët e tij e falën namazin e sabahut në xhemat. Kur avioni hyri në qiellin e Iranit, një gazetare pyeti imamin: "Çfarë ndjen?" Imami u përgjigj me qetësi: "Asgjë." Imami nuk kishte asnjë ndjenjë, sepse ai veproi vetëm në bazë të detyrës. Fitoria dhe humbja për të ishin të bukura. Ashtu siç humbja nuk e zgënjeu dhe fitoria nuk i zgjoi ndjenjat e tij personale. Dhe kështu, më 12 Bahman të vitit 1357, të barazvlefshëm me vitin 1978, u bë pritja më e lavdishme në histori. Kjo ditë ishte një nga ditët më të paharrueshme në historinë bashkohore të Iranit, ku entuziazmi i njerëzve ishte i papërshkrueshëm. Tani kanë kaluar 44 vjet nga revolucioni islamik i Iranit, një revolucion në të cilin një nga sekretet e suksesit dhe fitores së tij mund të gjendet në praninë e një lideri të aftë, politikan dhe të devotshëm. Imam Khomeini rahmatullah alej, si jurist dhe mendimtar, njohës i kohës dhe teoricien politik në epokën e antifetarizmit dhe braktisjes së saj në kulturën dhe qytetërimin e kohës, duke përdorur rrugën e profetit të shenjtë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të pagabuarve alaihi salam, ishte në gjendje të krijonte një komb të cilit kolonizatori i kishte marrë dhe mohuar vitalitetin dhe pavarësinë. Ai atë kombe riktheu në skenën e jetës shoqërore dhe i paraqiti botës një qeveri të bazuar në vullnetin e popullit në formën e kushtetutës së Republikës Islamike, e cila është flamurtare drejtësisë, lirisë dhe pavarësisë. Ai themeloi modelin e ri të qeverisjes demokratike fetare dhe formuloi kuadrin e kësaj qeverisje në kushtetutë në një mënyrë e cila përshpejtoi procesin e ndërtimit, modernizimit dhe reformave në Iran. Dhe si trashëgimi të tij dhe të revolucionit formoi kriterin e rëndësishëm praktik të qeverisjes islame në epokën e mungesës. Pasardhësi i tij, Ayatollah Khamenei, në përshkrimin e karakterit të Imam Khomeinit rahmatullah alej, përdor një përkufizim gjithëpërfshirës dhe atë e përshkruan si një besimtar të devotshëm revolucionar dhe në shpjegimin e tij thotë: "Një nga titujt dhe atributet që janë përdorur më rrallë për imamin ton të madh dhe ne e kemi përdorur pak në këtë përkufizim, është pikërisht kjo frazë. Imamin e përshkruajnë gjithmonë me cilësi të shumta, por ky atribut me të cilin rrallëherë e kemi përshkruar imamin, është një atribut gjithëpërfshirës. Ai është besimtar i devotshëm, revolucionar. Besimtar do të thotë besimtar në Zot, besimtar në qëllimin, besimtar në rrugën që do ta çojë në këtë qëllim dhe besimtar për njerëzit." Ky interpretim përmendet edhe në Kur'anin e shenjtë për profetin e shenjtë: besimtar në Zot, besimtar në qëllim, besimtar në rrugë dhe besimtar për njerëzit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Është i bindur dhe i devotshëm. Do të thotë që ai është i bindur dhe i devotshëm përballë Zotit, dhe kjo është një cilësi tepër e rëndësishme. Zoti në Kur'anin famëlart profetin e ka cilësuar si një person me atribute dhe cilësi të shumta, të cilat mund të përdoren si kapitull i veçantë për të treguar karakteristikat e atij personi. Megjithatë, ajo cilësi e cila na është urdhëruar ne muslimanëve ta përmendim gjithmonë në namazim që falim është shprehja: dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Kjo është domethënia e bindjes së profetit. Bindja është kaq e rëndësishme saqë Zoti na udhëzon dhe urdhëron që ta përmendim në çdo falje që ne bëjmë. Imami kishte pikërisht këtë cilësi. Ai ishte i bindur dhe i devotshëm, i përgjëruar dhe miqësor, ishte njëri i lutjes dhe faljes. Ishte një besimtar i devotshëm. Për sa i takon cilësisë së tretë, ai ishte një besimtar revolucionar i devotshëm. Imami ishte imami i revolucionit. Ky personalitet gjithëpërfshirës hynor, kur u kthye në vendlindje dhe mori drejtimin, prezantoi horizonte të reja të Islamit si një fe përparimtare, e plotë dhe progresiste, që ishte në përputhje me jetën e njerëzit, nevojat e shoqërisë dhe liritë legjitime. Prandaj njerëzit panë se besimet e tyre ishin të kristalizuara tek ai dhe gjetën një qasje të unifikuar me të. Imami dha një përkufizim të sakt të fesë dhe prezantoi atë në të gjitha fushat e jetës. Ai krijoi një këndvështrim të ri mbi fen duke propozuar Islamin e pastër Muhammedan sallallahu alaihi wasallam. Në këtë pikpamje, Islami nuk përfshinte vetëm rekomandimet morale dhe adhurimin e pastër. Përkundrazi, ai ishte shfaqja e mëshirës dhe faljes së Zotit dhe ju përgjigjej nevojave të kësaj bote dhe ahiretit, dhe në të gjitha çështjet politike, shoqërore, ekonomike të tjera, kishte ligje që ishin në shërbim të rritjes, zhvillimit dhe ngritjes së popullit. Imami, duke paraqitur këtë imazh të fesë, themeloi një shkollë. Në shkollën e Imam Khomeinit rahmatullah alej, bota dhe sistemi i krijimit janë në praninë e Zotit dhe krijesat janë të gjitha të pranishme në rrethin e tij dhe çdo person lidhet drejt për drejt me krijuesin e tij. Prandaj njeriu duhet të përvetësojë një metodë në jetë që të mund të kuptojë praninë e Zotit. Imam Khomeini rahmatullah alej ka një pikpamje dashamirëse për Zotin, njeriu dhe botën. Në librin e tij Musbah al-Hidaye a i shkruan se qiellin dhe tokën i bashkon dashuria. Nga këndvështrimi i ti, shkaku i krijimit është dashuria hyjnore dhe dashuria ndaj Hazretit të Së Drejtës dhe shkaku i rrugtimit dhe ngritjes lartë drejt ti është pikërisht dashuria e robit për Perëndin. Nga këndvështrimi i imamit, ekzistenca e pavendosur mund të justifikohet vetëm me dashurinë natyrore të grimcave të tokës për të dashurin, dhe ai vetë është pjesë më e dashuruar e ekzistencës ndaj krijuesit të qiellit dhe tokës. Një nga të afërmit e imamit thot, namazi i darkës Imam Khomeinit rahmatullah alej nuk është braktisur për 50 vjet. Në shëndete në sëmundje, në burge në liri, në internim, madje edhe në shtratin e spitalit të zemrës. Imami e falte namazin e darkës. Imami u sëmur në kom dhe si pas urdrave të mjekut duhet të transferohi në Teheran. Moti ishte shumë i ftohtë dhe binte borë dhe kishte një ngritës të çuditshme në rrugë. Po atë natë, kur po vinin nga Parisi në Teheran, të gjithë njerëzit flinin në avion dhe vetëm imami fali në katin e fundit të avionit. Imam Khomeini, rahmatullah alej, ishte shembulli përsosur i këtij ajeti të nderuar, që thot, i hoqën trupat e tyre prej dyshekve, duke lutur Zotin e tyre nga frika dhe nga shpresa, dhe nga ajo që ne u kemi dhënë, pasuria atyre, ata i japin. Pra, për ata që kanë vepruar, nuk di askush për atë kënaqësi të shpirtit dhe zemrës që është caktuar atyre si shpërblim. Sure Sejde. Dhe kjo është ajo që Ajetullah Khamenei në përshkrimin e tij thot: gjëja që i mundësoi imamit të udhëzoj dhe administroj dhe të udhëheq këtë komb dhe këtë revolucion të madh ishte marrëdhënia e tij me Zotin, lidhja e tij me Zotin, vëmendja e tij ndaj Zotit, besimi i tij në Zot. Në kuptimin e vërtet, ai ishte një rob i Zotit, i bindur i Zotit. Nuk mund të gjej interpretim më të mirë se ky për imamin. Ai ishte i bindur i Zotit. Me fitoren e revolucionit islamik, populli i Iranit u ul në tryezën e shtruar nga Imam Khomeini rahmatullah alej. Ai themeloi një revolucion që po ringjall fen dhe spiritualitetin në botë, një revolucion që nuk pranon shtypjen dhe dominimin dhe është në konflikt me elementet e tiranisë dhe të arrogancës. Digniteti, liria, pavarësia dhe çlirimi janë në krye të idealeve dhe synimeve të këtij revolucioni. Shpirti dhe morali dhe marrëdhënia me Zotin u forcuan tek njerëzit dhe ndërtimi u zhvillua në të gjitha dimensionet e tij materiale dhe shpirtërore. Tani që kanë kaluar 44 vjet nga ajo ditë, përkundër të këqijave të botës arrogante dhe idhujve të tyre vendas dhe të huaj, dhe në muajt e fundit, trashëgimia Imam Khomeinit rahmatullah alej, Republika Islamike, ende qëndron me autoritet dhe vendosmëri, dhe emri dhe kujtimi u dhe hejsi të urt dhe kërkues të Zotit janë ende motivues të lëvizjes dhe rojnë pasioni dhe shprese në zemrat e njerëzve.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بر ظلم شب حمله بر خمینی تو بودی تو بودی آن که بر ظلم شب حمله بر شد ای خمینی تو بودی تو بودی بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Oh,